întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit celor care ne urmăresc de acasă sau prin intermediul radioului. Sunt Crina Poenariu și iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Provocarea pe care vă lansez este una destul de dificil de înțeles, de digerat poate chiar în mediul creștin. Și anume, există boli psihice în rândul creștinilor? Până nu demult, acest subiect a fost mai degrabă un subiect tabu. Însă suntem recunoscători că specialiști din domeniul creștin, iar astăzi invitata noastră este un specialist în domeniul medical și este o creștină, specialiști vin să vorbească despre anumite afecțiuni care țin, iată, și de latura psihică, vin să vorbească din prisma științei și astfel înlătură anumite taburi pe care noi le avem între creștini. Înlăturarea acestor taburi ne ajută, ne fac mai înțelepți, ne ajută să ne înțelegem pe noi mai bine, pe cei din jurul nostru și de cele mai multe ori să le înțelegem și pe Dumnezeu mai bine. Așadar, există boli psihice printre creștini? Este o întrebare la care încercăm să răspundem în ediția aceasta, dar și în ediția următoare, în care vom încerca să venim cu situații cât mai concrete și poate chiar și cu posibile răspunsuri la situații de boală psihică. Alături de mine se află doamna Lavinia Profir, dumneaei este medică specialist în psihiatrie. Doamna doctor, bine ați venit!
Mulțumesc mult de invitație!
Îmi permit să-ți spun Lavinia, sigur, pentru că contextul emisiunii noastre este unul cât se poate de degajat, este un dialog pe care îl avem pe diverse teme și mă bucur tare mult că astăzi pot să discut despre un subiect la care și eu am meditat de multe ori și nu am primit neapărat răspunsurile pe care poate mi le-ar fi putut da un specialist, pentru că eu la rândul meu nu sunt specialist în domeniul nici al psihologiei și nici al psihiatriei. Și mă întreb de multe ori dacă poate eu nu am aceste răspunsuri, oare nu cumva sunt și multe alte persoane ca și mine care sunt în căutarea răspunsurilor, dar aflându-se în mediul creștin, indiferent de denominațiune, poate că poartă în spate un bagaj de taburi, așa cum aminteam, și le e greu să spargă gheața înțelegerii a ceea ce înseamnă cunoașterea minții umane, cum funcționează ea și cum poate fi ajutată atunci când apar scurt-circuitări, nu-i așa?
Așa.
Spuneam la început că încercăm să răspundem în această ediție și în următoarea dacă există boli psihice în rândul creștinilor, iar dacă răspunsul este unul pozitiv, să putem vedea ce e de făcut. Pentru început, înainte de a vedea dacă avem boli psihice în rândul creștinilor, ce este o boală psihică? Cum ar putea fi definită ea pentru noi, oamenii de rând?
Delicat subiect. De multe ori te uiți la cei din jurul tău sau te gândești la copilărie și zici, a, omul ăsta are probleme. Sau ești legat, ești dedus la nebuni, ești delegat. Și cumva
e spitalul foarte... nouă.
Exact. Sau la greci, da? Sau deci sunt greci. Tot felul de sintagme folosite pentru a ne referi la acele persoane care cumva trec prin dificultăți. Dificultăți emoționale și dificultăți de decizie care duc în timp, să zic așa, la o lipsă de a lua o decizie spre binele tău. Poate uneori să te pui într-o situație în care poți să-ți faci rău, să nu conștientizezi care este impactul, să zic așa, al vieții asupra ta, al stresului în viața ta. Ce e boala psihică? este un dezechilibru, dacă am putea să spunem, care apare atât chimic în creierul nostru și care se vede în viața de zi cu zi și în deciziile noastre. Când zicem boală psihică, ne referim la acele tulburări sau dezechilibre care apar în creier și dau simptome și, bineînțeles, că ICD-ul și DSM-ul, care sunt, să zic așa, ghidurile internaționale, au încercat ca să grupeze simptomatologia în anumite diagnostice. Și ne gândim la depresie, ne gândim la anxietate, la tulburare bipolară, ne gândim la distimie și manie, ne gândim la psihoze, tulburări de dependențe, cum ar fi alcoolul sau tulburările de consum de droguri, până la schizofrenie. Dacă ar fi să ne gândim, să zicem, care sunt cele mai frecvente boli psihice, ne gândim imediat la depresie. Știm că este a doua boală, să zic așa, după boala cardiovasculară, care cumva nu ține neapărat de domeniul psihicului. Ea are un impact grozav de-a lungul anilor asupra oamenilor și știm că unul din 30 de oameni, adică 200 de milioane de persoane, cunosc în zilele noastre depresia. Din 1990, antidepresivele au fost foarte achiziționate și creșterea lor, comparativ cu 1990, a fost de 800%. Deci, ce ne spune asta? Ne spune că trăim într-o eră în care practic omul simte că pierde controlul asupra provocărilor și practic stresul domină creierul nostru și viața noastră. O doză mică de stres e foarte bună pentru că ne face să acționăm, dar atunci când acest stres ne acaparează și face ca să se întâmple un dezechilibru în creierul nostru, apar tulburările psihice. Dacă ar fi să mă gândesc la depresie, știm cu toții că avem nevoie de hormonul fericirii, că avem nevoie de hormonul voinței și avem nevoie de hormonul plăcerii, deci serotonină, noradrenalină și dopamină. Avem nevoie de hormon de liniștire, GABA, și hormon de acțiune, glutamatul. Când ele sunt în echilibru, și acestea sunt așa cam cele mai importante, când ele sunt în echilibru în viața noastră, suntem oameni fericiți, ne apucăm de ceva și ducem la bun sfârșit. Ne luăm timp să ne relaxăm, să ne cumva să demonstrăm lumii, să zic așa, că suntem valoroși și cumva încercarea noastră de a fi valoroși nu ne duce în depresie. Dar în momentul în care dorința aceasta de a te interesa ce zice lumea, de a spăsa de dacă ești văzut cu ochii buni sau nu, te face să te simți inutil la un moment dat, te face să te simți nevăzut, neiubit, neapreciat, neluat în considerare și fără ca să-ți dai seama, ușor, ușor, se descarcă o doză foarte mare de cortizol și adrenalină, hormonii de stres și ACTH în corpul nostru, lucru care duce la dezechilibre. O să vorbim mai încolo despre aceste mecanisme și despre rolul fiecăruia în echilibrul acesta. Ce este boala psihică? Este o senzație că pierzi controlul.
Creștinul, chiar dacă știe că este într-o etapă în care a căzut dintr-o origine divină, dată de către Creator, o origine fără păcat, știe că este o copie a ceea ce a fost inițial omul, totuși tinde spre echilibru și mai mult decât atât se roagă pentru acest echilibru, se roagă ca Dumnezeu să fie prezent în viața sa. Și atunci întreb, că aici se naște un paradox, cum ar putea, sau apare, și dacă apare, cum se întâmplă că apare boala psihică în viața unui creștin?
A fost curioasă să aflu ce spun studiile despre asta și am dat așa un ochi pe internet și sunt câteva studii, depresie și spiritualitate în rândul pacienților creștini, depresia în rândul tinerilor creștini din Statele Unite, religiozitatea, spiritualitatea și depresia în rândul adulților din Singapore, apoi o meta-analiză pe 40.000 de participanți creștini din diferite țări și culturi cu 93 de studii și multe alte studii făcute inclusiv pe centrul Loma Linda, unde se știe că există un cumul de adventiști, de creștini adventiști, da, cu un stil de viață sănătos, și studiile sunt foarte interesante. Într-adevăr, s-a observat un risc mai mic în rândul creștinilor, comparativ cu populația generală, și s-a observat în rândul depresiei o rată de 1,4% comparativ cu 5,8% în populația generală, în anxietatea 3,8% comparativ cu 10%, da? Un alt studiu a arătat că depresia a fost întâlnită în 10% dintre cazuri, mă rog, comparativ cu 17% din populația generală, anxietatea la fel 8% și rata de suicid, foarte interesant, cu 60% mai puțin decât în populația generală. Dar a fost ceva foarte interesant pe care eu l-am descoperit și am observat așa că dacă în 1990 rata era de 1,4 comparativ cu 5,8, a crescut în 2008 la 4,4 comparativ cu 10. Ce vreau să spun cu asta? Că odată cu apariția, să zic așa, consumerismului și apariția presiunii din exterior și a dorinței noastre de a fi în rând cu societatea, tot mai mult capacitatea noastră de a fi echilibrați emoțional, de a fi rezilienți, adică a face față stresului cu brio, a scăzut și atunci rata depresiei a crescut. Un alt lucru foarte interesant, tinerii au o rată mai mare de depresie și chiar am fost așa curioasă să văd în rândul neoprotestanților care a fost rata de depresie și de anxietate. La tinerii adventiști, 19% rată de depresie și 18% la anxietate, 2018, 20% penticostalii din Brazilia, 31% evanghelicii din Statele Unite. Vedem că, deși ne numim creștini și cumva este așa un mit, creștinii n-au cum să facă depresie, pentru că a face depresie înseamnă să nu ai încredere în Dumnezeu. Și totuși vedem. Și ne punem întrebarea de ce. Și am fost curioasă să văd ce spun studiile și s-au pus creierele oamenilor creștini cu depresie la RMN-ul funcțional și la PET-CT și la dorința de a observa vascularizația și fluxul sanguin din creierele celor depresivi comparativ cu ceilalți. Și s-a observat că omul care are depresie are o parte de rațiune, lob prefrontal, mult mai scăzut decât omul de rând care nu are depresie. Noi știm că lobul frontal are un rol extraordinar în a conștientiza prezența lui Dumnezeu. Este locul unde, să zic așa, Dumnezeu ne transmite în conștiință că El este iubitor, că El este acolo alături de noi. Și a fost foarte interesant să descoper că majoritatea femeilor din studiu aveau o rușine și o vinovăție foarte mare la ideea de a se ruga și de a se apropia de Dumnezeu. Apoi, ce a mai fost observat? Că odată cu apariția depresiei și a dezechilibrelor date de un stres exagerat de mare, centrul creierului care se ocupă cu memoria, hipocampul, era foarte, foarte scăzut. Zicea ca o stafidă strânsă, da? Ori ca eu să-mi dau seama, să-mi aduc aminte de toate acele momente frumoase în care Dumnezeu mi-a fost alături și m-a susținut și m-a ridicat când am fost ca neprihănitul acela care de 7 ori cade și se ridică, ca eu să am acces la acel centru, am nevoie ca el să existe, nu să fie scăzut. Ce vreau să spun tuturor creștinilor care poate au trecut printr-o perioadă de tristețe sau de depresie? Dumnezeu te iubește și atunci când ești depresiv și când ești căzut. Dumnezeu te înțelege în contextul din care tu ai venit. Noi suntem oameni și toți avem aceleași nevoi. Și dacă ar fi să mă gândesc la nevoile de bază ale unui om. Când suntem născuți, avem nevoie de protecție, de îngrijire. De ce nevoia de a fi iubiți, de a fi protejați, de a ne simți în siguranță? Și am văzut cumva de-a lungul Bibliei că Dumnezeu este Cel care coboară alături de tine și spune: încă de când erai în pântecele mamei tale, eu te cunoșteam. Și în cartea mea erau scrise toate zilele care erau ca mai înainte ca să fi fost vreuna din ele. Eu te-am săpat pe mâinile mele, te iubesc cu o iubire veșnică. Avem nevoie să ne simțim iubiți. Apoi a doua nevoie este nevoia de a ne simți competenți. Dumnezeu se uită cu iubire și spune: eu sunt aici alături de tine. Totdeauna vei fi cap și niciodată coadă. De ce? Pentru că eu cred în tine. Dau oameni și popoare pentru viața ta ca tu să știi că poți. Eu sunt acolo cu tine. Și Dumnezeu spune: e ok să ai nevoia de a te simți competent. Apoi nevoia de control asupra propriei vieți înseamnă că Dumnezeu ne dorește oameni independenți. Și aici este foarte sensibil subiectul, pentru că e important să ne întrebăm cum a fost familia în care eu am crescut. Și îmi doresc foarte mult ca, mai ales părinții, care de multe ori se învinovățesc și cresc copii într-un anume fel și că poate nu îndeplinești aceste nevoi de bază și se gândesc: vai, trebuia să dereguite copilul meu, că poate are ADHD, are autism, are tot felul de stări de nervozitate și nu mă mai înțeleg cu el, și se gândesc: dacă eram un părinte mai bun, poate că copilul meu ar fi fost altfel. Îmi doresc foarte mult să vă gândiți la mediul în care ați trăit și să vă priviți părinții cu iubire și cu înțelegere și să vă întrebați: în ce mediu au crescut părinții mei? Au putut ei să dea înspre mine toate acele nevoi de bază? Sau au dat și ei cu toată dragostea tot ce au știut? Eu am primit la rândul meu și dau mai departe la rândul meu către copilul meu ceea ce am primit. Un centru foarte important al creierului nostru este, așa cum spuneam, cortexul prefrontal, da? Care se dezvoltă, începe să se dezvolte la vârsta de 8 ani, cu creștere și definitivare la 24-25 de ani. Foarte interesant este că centrul fricii este deja prezent când suntem la mama în burtică la 8 luni. Tot ceea ce mami trăiește în sufletul ei, că e tensionată, că s-a simțit nedreptățită, că s-a certat cu cineva, că a fost tensiune, că au fost lipsuri în familie, activează acel centru din creierul mamei care activează suprarenala, descarcă cortizol, hormon de stres, într-o doză exagerată, și acel hormon de stres se descarcă în corpul mamei, dar și în corpul și în creierașul copilului. Și ce s-a observat prin studii este exact cum zice Biblia: pe 3 generații epigenetic se transmite genă de depresie și genă de anxietate. Ce înseamnă epigenetic? Ea este prezent acolo, dar mediul în care copilul se naște are o valoare de 70% de activare a genei. Gena este până în 30% importantă. Dacă eu mă nasc într-un mediu în care am parte de suport, am parte de susținere, în care învăț că greșeala face parte din procesul de a crește, nu înseamnă că sunt un incompetent și sunt egal cu zero. Eu am rată mai puțină de a avea o anxietate prezentă în viața de adult. Dacă mă nasc într-un mediu în care anxietatea se perpetuează și mediul înconjurător este unul aparent plin de pericole, normal că gena se va activa. Da? Deși creștinii au genă transmisibilă, da? Pe 3-4 generații.
Probabil că ceea ce vrem să transmitem și ceea ce se transmite, iată, este faptul că, indiferent că ești creștin sau ai o altă religie sau pur și simplu ești areligios, nu înseamnă că ești scutit de a fi suferind până la urmă și de o astfel de boală. Pentru că noi așa vorbim despre foarte multe tipuri de boli, ca și cum unele sunt acceptabile pentru creștini, iar altele ar fi mai puțin acceptabile. Poate că unele intră în contradicție cu anumite valori pe care le avem, dar uităm că din punct de vedere fiziologic suntem creați plămădiți la fel de către Dumnezeu. Și totuși, cum se explică apariția bolii? Înțeleg că gena are un rol important, dar nu este decisiv, nu este nici măcar jumătate din, iată, un 30% care poate fi activat sau nu, prin context. depășind momentul acesta pe parcursul vieții, cum se instalează totuși sau cum apare acest dezechilibru? Mm-hmm. Pentru că, ok, poate am putea spune, am putea înțelege o anxietate, o ușoară, un nivel incipient de depresie, dar există multe alte boli psihice și poate ne vorbiți puțin despre acestea care au un impact mult mai mare asupra întregii ființe și asupra minții umane. Ele apar și în rândul creștinilor, mulți întrebându-se ce se întâmplă, cum de s-a instalat.
Îmi place foarte mult că ați adus, să zic așa, subiectul acesta, că sunt boli acceptate de către noi și chiar îmi vine în minte cât de ușor mergem la un gastroenterolog și să-i spunem, am colon iritabil, am parte de diaree sau balonare sau senzație de constipație tot timpul, la așa că parcă din senin, sau am făcut Helicobacter pylori, care știm noi că este o scădere a imunității cu o suprainfecție a tubului digestiv, da? Sau am făcut gastrită, am făcut ulcer și nu ne gândim, poate, că există o legătură între psihic și somatic. Nu este o informație nouă că există o legătură strânsă și studiile au demonstrat aceasta între bolile, așa numitele bolile psihosomatice, adică o legătură între psihic și partea emoțională. Și nu pot să nu revin la centrii creierului nostru. Înțelegându-i, ne va ajuta foarte mult să înțelegem cum apar bolile. Spuneam că există amigdala, centrul pericolului, adică nu cea din gât, cea din creier, care se dezvoltă la vârsta de 8 luni atunci când suntem în burta mamei noastre. Interesant este că avem dezvoltat de timpuriu și centrul memoriei. Orice se întâmplă în mediul înconjurător face ca să se transmită un impuls nervos și să se facă așa ca o cărare bine bătătorită de la partea de frică la memorie. Frică, memorie, frică, memorie. Și pe parcursul vieții ne se dezvoltă și partea aceasta de rațiune și ceea ce e important să știm este că deși noi avem partea de rațiune, în tot acel timp sunt anumite linii de cod scrise în creierul nostru și niște mesaje false sau distorsiuni cognitive, cum le spun psihologii, să zic așa, care ne domină viața noastră. Și o să dau un exemplu concret. Dacă de fiecare dată când luam o notă mică, eram comparată cu colega mea de bancă și să zicem că părintele mă întreba, tu ce notă ai luat? Păi am luat 8. Și colega ta ce notă a luat? Păi a luat 10. Păi tu ești mai puțin inteligentă decât ea? Și pac venea pedeapsa. Linia de cod care se scrie este așa. Ești valoros atâta vreme cât te compari cu ceilalți și ești mai bun decât ei. A nu fi cel mai bun înseamnă pedeapsă. Ce voi observa în viața de adult, deși am cortex prefrontal, trec de vârsta de 8 ani și de 24 de ani, este că voi avea o viață dominată de dorința să demonstrez celorlalți că eu sunt foarte, foarte bun. Și lupt, stau peste program, întotdeauna mă compar cu ceilalți. Care e legătura aceasta cu bolile? Acest stres constant mă face pe mine să nu fiu mulțumit cu propria mea viață. Să nu pot să mă liniștesc. Și se descarcă cortizol și se descarcă foarte mulți hormoni de stres în corpul nostru care modifică capacitatea creierului de a reține. Modifică capacitatea creierului rațional, cortexului prefrontal, da, lobului frontal, de a fi rațional și de a conștientiza ceea ce ți se întâmplă și apar modificări în prezența unui stres cronic asupra organelor noastre. Dacă la început am doar un nod în gât, dorința mea de a spune ceva, dar frica că nu o să fiu ascultat sau că o să fiu pedepsit și este doar atât, acest lucru duce în timp la un stres mare cu dezechilibru la nivelul tiroidei. Deci pot să am hipotiroidie, hipertiroidie, boală Hashimoto, adică boală autoimună în care tiroida se distruge pe ea însăși. Nodul tiroidien care pot să ducă până la un cancer tiroidian cu extirparea acesteia și, să zic așa, necesitatea tratamentului pe termen lung substitutiv. Apoi, ce impact mai are? Știm că există o legătură hormonală, da? Avem hipotalamus hipofiză, tiroidă, care are un rol în termoreglare, în starea noastră de depresie și anxietate, apoi glanda suprarenală, de la care se descarcă acest cortizol și ACTH, unde noi învățăm să primim ceea ce vine din exterior cu zâmbetul pe buze și cu echilibru sau cu stres exagerat, și apoi glandele reproducătoare, și de acolo se naște infertilitate și multe, multe alte probleme. Ce mai pot să fac în prezența stresului? Păi, se știe că la nivelul tubului digestiv există cantitate de hormon de fericire, serotonină, da? Când eu mă stresez foarte mult, acidul clorhidric se descarcă în mod exagerat, atacă peretele, fac gastrită până la ulcer și până la scăderea sistemului imunitar, cu apariția helicobacterului pylori, dă-i cu antibiotice și abia reușesc ca să rezist, da? Și mai apoi, mai jos, ce observ? Exact cum spuneam la început, colon iritabil, senzație de balonare, la un simplu stres am diaree sau constipație. Și zic, mă duc la toți medicii și iau ani de zile tratament și nu-mi revin. Un alt exemplu, ficatul. Sunt foarte multe persoane care au un stil de viață foarte sănătos din punct de vedere al alimentației și al mișcării. Lipsit de grăsimi, da? Cu mișcare, și nu în puține ocazii mi-a fost dat să văd, și studiile au demonstrat-o, niveluri foarte mari de colesterol total și LDL, care este colesterolul așa zis rău, crescut, și HDL-ul, acel colesterol care ne protejează împotriva aterosclerozei, scăzut. Și îl întreb pe om, uite, ce se întâmplă? Și când stai și analizezi, îți dai seama că există o incapacitate a ficatului de a mai face față stresului cu creșterea acestui colesterol pe bază de stres.
Aș vrea să vă păstrați ideile care sunt foarte valoroase. Timpul, din păcate, s-a scurs în prima ediție. Îmi dau seama că există atât de multe elemente foarte importante care ne ajută să avem așa un declic vis-a-vis de importanța unei stări de bine la nivel de psihic. În lipsa acesteia, în cazul unui dezechilibru, este afectat întregul organism și noi tratăm de cele mai multe ori efectele, în loc să lucrăm la cauză. Vă propun ca în ediția următoare să mergem, să continuăm pe latura aceasta discuției pe care am inițiat-o și să vedem în ce măsură chiar și creștinul care nu este ferit de boala psihică poate să iasă din acest impas, poate să-l ajute pe cel de lângă el și cred că mai mult să nu stigmatizeze pe cel care este suferind de această boală. Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, vă aștept în cadrul ediției următoare. Continuăm să vorbim despre boala psihică. Am răspuns în această ediție la întrebarea: este boala psihică prezentă printre creștini? Am descoperit că este. Ce e de făcut? Continuăm să discutăm în ediția următoare. Vă așteptăm. Numai bine!